Хто такі єзуїти?
Єзуїти – гэта сябры каталіцкага манаскага таварыства Ісуса «Societas Jesu», заснаванага ў 1534 годзе гішпанскім шляхціцам святым Ігнатам Лаёлам і зацверджана ў 1540 годзе папам Паўлам III. Пачатковай мэтаю стварэння ордэна езуітаў была барацьба з рэфармацыяй, распаўсюджванне святое праўдзівае веры Хрыстовае. Арганізацыя яго грунтавалася на прынцыпах адзінаначалля. Кіраўнік ордэна называўся генералам. Цвёрдай цэнтралізацыі, безумоўнага падпарадкавання і жалезнай дысцыпліны. Адным з асноўных спосабаў дасягнення сваіх мэтаў ордэн лічыў узгадаванне моладзі ў духу пабожнасці і веры праз сетку калегіумаў і акадэмію. Езуіцкія школы былі аднымі з найлепшых у Еўропе. Там вучыліся дзеці багатых і знакамітых людзей, якіх вабіла высокая якасць выкладання, новая і мэтазгодная арганізацыя школьнай справы. Езуіты першымі падзялілі ўсю масу навучэнцаў на класы паводле ступені падрыхтоўкі і распрацавалі праграмы паслядоўнага вывучання прадметаў. Яны стваралі выдатныя школьныя будынкі, увялі добрае абсталяванне навучальнымі дапаможнікамі, умела чаргавалі заняткі з адпачынкам, пазбягаючы ператамлення навучэнцаў, вялікую ўвагу аддавалі фізычнаму развіццю. На тэрыторыі Беларусі айцы-езуіты з'явіліся ў Вільні ў 1569 годзе. У 1570 годзе быў закладзены віленскі езуіцкі калегіум, пераўтвораны ў 1579 годзе ў акадэмію, гэта значыць універсітэт. У 1581 годзе быў адчынены калегіум у Полацку, у 1584 годзе у Нясвіжы. Да сярэдзіны 17-га стагоддзя езуіты стварылі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага шырокую сетку навучальных установаў і амаль поўнасцю засяродзілі ў сваіх руках сярэднюю і вышэйшую адукацыю. Езуіты зрабілі велізарны ўнёсак у беларускую культуру. З іхніх школаў выйшаў шэраг знакамітых вучоных, грамадскіх дзеячоў і пісьменнікаў. Дзякуючы ім у Беларусі да 1820 году існавала высокаразвітая сістэма еўрапейскай адукацыі. Блізу 10 вышэйшых гуманітарных школаў, з іх 2 акадэміі і 7 гімназіяў, што была знішчаная пасля акупацыі Беларусі Расіяй. Асновай выкладання ў езуіцкіх калегіумах і акадэміях былі гуманітарныя навукі, перадусім класічныя мовы, філасофія і вянец навукаў – тэалогія. Праграмы навучання, складзеныя ў 1584 годзе, у часы генерала Аквавівы, былі тады найлепшымі і не пераглядаліся аж да сярэдзіны 18-га стагоддзя. Манахі-езуіты мелі перавагу над свецкімі аптэкарамі ў забеспячэнні хворых лекамі, бо таварыства Ісуса ажыццяўляла сваю дзейнасць практычна ва ўсім свеце, і яны маглі хутка атрымоўваць заморскія лекі ад сваіх калегаў з Амерыкі, Кітая, Індыі, Афрыкі. Езуіты шмат займаліся дабрачыннасцю, арганізацыяй прытулкаў для сіротаў, дамоў Святой Марты, гэтак называлі даўней прытулкі для былых прастытутак, блудніц паспалітых, дармовых сталовак для бедных, памагалі хворым і нямоглым. Падчас эпідэміі 1588 года ў Вільні манахі выявілі незвычайную самаахвярнасць. Ратуючы людзей, амаль усе яны сталіся самі ахвярамі пошасці. Часам можна пачуць, што езуіты імкнуліся ўсталяваць сваю ўладу над усім светам. Такое меркаванне пра іх і іх намеры, всемагутнасць, бярэ пачатак ад кнігі «Фальшыўкі», сфабрыкаванай яшчэ ў 17 стагоддзі пратэстантамі. Аднак жа гэтая всемагутнасць не прынесла езуітам перамогі над пратэстантамі і не перадухіліла ліквідацыі ордэна папам Кліментам XIV. Высокі ровень адукацыі і перадавая методыка выкладання прынеслі вялікую папулярнасць айцам езуітам. Шматлікія ахвяраванні бацькоў і дабрадзеяў зрабілі гэты ордэн адным з найбуйнейшых уласнікаў у Еўропе. Ва ўмовах росту рацыяналізму і сакулярызацыі мыслення ягоная маёмасць сталася прывабным кавалкам для шмат якіх манархаў. Пад іх ціскам папа Клімент XIV у 1773 годзе быў вымушаны фармальна скасаваць гэты ордэн. А ў Беларусі ён праіснаваў да 1820 году. Сядзіба генерала была тады ў Полацку, да забароны яго расійскім урадам. Цяперашнім часам ордэн езуітаў дзейнічае ў Злучаных Штатах Амерыкі, Іспаніі, Партугаліі ды некаторых іншых краінах.